Sex voru úrskurðuð í gæsluvarðhald eftir eina umfangsmestu lögreglu aðgerð síðari ára. Hún beindist að viðskiptaveldi manns sem kallar sig Davíð Viðarsson en þekktur undir nafninu Quang Le og ættaður frá Víetnam. Urður Örlygsdóttir hefur rannsakað málið síðustu mánuði fyrir fréttaskýringaþáttinn Kveik og fylgdist með aðgerðum lögreglu í vikunni. Þetta eru 7 mínútur með fréttastofu RÚV. Í dag föstudagurinn 8. mars. Ég heiti Freyr Gía Gunnarsson. Sagan hefst í matvalalager við Sóltún.
Þessi matvalalager eða kjallari, hann vakti náttúrulega mikla athygli.
Greinileg ummerki rottuskít og þvag voru innan matvæli sem vistuð voru í ólöglegri geymslu í kjallara í Reykjavík.
Allir höfðu svona ákvæði að vita, ok, á hvaða veitingastaði var þessum mati dreift og hver bara ábyrgð á honum. Og í rauninni, ég vissi það náttúrulega ekki alveg strax, en þegar það kom sér ljós nafni hans, Davíð Viðarsson eða Quang Le, eins og ég ætla að kalla hann í mínu innslagi, þá kom alltaf í ljós sko að þetta væri maðurinn sem bar ábyrgð á honum. Og ég var búin að vera með hann til skoðunar í einhver tíma, hann náttúrulega á veitingastaði, marga veitingastaði, á besta staði miðbæ Reykjavíkur sem að eru nú svona, nú er ég búin að fylgjast hans grant með í langan tíma og þeir eru nú yfirleitt bara hálf tómir, það er allavega ekki mikið að gera þar og maður veit alveg að það kostar mikið pening að reka svona veitingastaði og vera með starfsfólki í vinnu, þannig að svona dæmið kannski gekk ekki alveg upp, þannig ég fór svona spáið þessi máli þá, en þegar þessi matvala kjallari kemur upp, þá vissulega svona fóru þetta alveg að stað hjá mér.
Og þetta vindur síðan upp á sig og þú ert búin að vera bara einbeittir alfarið að þessu máli því að þetta er býsna flókið.
Þetta er mjög flókið og þetta er mjög umfangsmikið og ég get eiginlega bara sagt að einmitt, ég er búin að vera að vinna bara í þessu máli síðan í byrjun janúar. Þannig að 2024 það snýstir bara um Quang Le hjá mér. En sko, það væri raun þannig að einasta dag sem ég mætti vinnuna, þá er komið nýr fréttapunktur og þá komið eitthvað nýtt sem ég þurfti að skoða. Og það var í raun mjög erfitt að halda þessu öllu fyrir mig og svona líka reyna ákveða sko hvað ætli ég að taka fyrir í þessu. En það sem var svona mér fannst óhugnulegast við þetta er að þannig erum við bara að horfa á mansal, vinnumansal og beint fyrir framan augun á okkur öllum.
Sex voru úrskurðuð í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar og stærsta vinnumansalsmáli sem upp hefur
fjölda veitingastaða í miðbæ Reykjavíkur og Akureyri víða allt land. Þannig að það er svona punkturinn í þessu sem að ég ákvað svolítið að taka og í raunni þegar matvalakjallarinn kemur upp og það eru þarna vísbendingar að fólk hafi dvalið á þessum lager. Það voru dýnur, það voru tjöld og alls konar annað sem að benti til þess að þarna hafi fólk búið og þá ákvaði ég raunni bara að taka upp síman og hringja. Og þarna strax í september, bara fyrstu símtölin, þá fæ ég bara þær upplýsingar um að það hafi staðið til í lengri tíma að skoða hvað lægið baki hjá þessum viðskiptamanni, Quang Le. Og þar væri meðal annars til skoðunar að fólk víetnamar hefur komið til Íslands og greitt háar upphæðir fyrir það eitt að fá vinnuna.
Þegar þú talar um háar upphæðir, erum við að tala um 100.000, erum við að tala um milljónir?
Við erum að tala um milljónir. Sko, þau nota öll, ég hef talað við nokkra aðeila sem hafa starfað fyrir Quang Le eða tengjast víetnamska samfélaginu á Íslandi og það er í raun misjamt hvaða upphæðir fólk er látið borga. En þau gefa alltaf upp upphæðin í dollurum því það er það sem að það er upplýsingar sem þau fá þegar þau eru út í Víetnam. Þá segir hann við þau, heyrðu, ok, þú getur komið til Íslands en þetta er verðmiðin á að ég rettið er vinnu og rettið er dvalaleyfi og svo færðu þessa upphæð greita í launum. Og þegar þú ert út í Víetnam þá hljómar kannski, það hljómar einhver ákveðin upp að dollurum á mánuði mjög hátt. En svo kemur til Íslands og það að vera með 290.000 í laun er náttúrulega engin peningur. Og það er upphæðir sem að fólk hefur verið að greiða eins og til dæmis kom fram í þættinu mínum í gær að einstaklingurinn sem sagði mér söguna sína, hann greiddi sem sagt $65,000 fyrir sig til að koma til Íslands, var hérna inn í eitt ár og vann upp þá örugla hluta af þeirri skuld sem að það kostaði að koma og svo greiddi hann aukalega $60,000 til að fá konuna sína og börnin til Íslands.
En svo er það náttúrulega þessi aðgerð lögreglu, þessi umfangsmikla aðgerð sem að margir vilja nú meina sé bara einhver umfangsmesta lögreglu aðgerð Íslandssögunar. Hún ræðist þarna til allu gegn þessu veldi og þið fáðu að fylgjast með.
Já, í raunni ég búin að vera að vinna í þessu langa tíma þannig að við höfum bara verið í þú veist, fylst og hlerað í rauninni alla sem að við vissum að væri að skoða þetta mál og ég fekk bara magatilfinningu að þetta væri dagurinn það væri dagurinn sem eitthvað myndi gerast og við rauninni bara, við vorum fyrir utan þessa staði þar sem að lögreglan og fleiri aðlar náttúrulega mjög margir sem komið að þessu máli riðust til allir og þetta var mjög magnað að fylgjast með það voru þarna Þegar við komum eins og ég segi, ég var ekki með alveg staðfest, við bara ákvöðum að fylgjast með að þá sá við strax að voru leyni lauruglu bílar sem voru henni bara að bíða inn í bílunum og ég sjálf var til dæmis við veitingastaðin á Suðurlandsbraut að þar sá maður að það var bara maður að koma með vörur, sem sagt bróðir Kvangli sem líka tengdur þessu veldi hans að hann var bara að labba það inn með einhverja vörur og lauruglan var bara að fylgjast með, bara hægt og rólega og svo allt í einu þá storma allirinn og það ekki bara laurugla, heldur það líka eftirlitsaðalar fá ASI og bara útlendingastofnun og öllum þeim fjöldastofnunum sem kom að þessu.
Og bandaríska fíkniefna eftirliti?
Jú, það voru tveir aðalar frá þeim sem aðstóðu laurugluna í þessum aðgerðum. Og það einmitt, við fylgdum þetta með þessum aðgerðum og við vorum rauninni á nokkrum stöðum í bænum, en stærsta aðgerðin og langstærsta aðgerðin var fyrir utan heimili Kvangli, Davíð Viðarssonar, í Miðtúni. Og það var rosalegt að sjá það. Þar voru líka börn inni, það var náttúrulega bara átökulegt, maður veit ekkert hvernig aðstæður þau búa við eða hvernig þetta kom við þau þegar það koma bara lögreglur inn til og þær lögreglana voru líka allar búin að hylja andlitið sitt, þar voru með svartar grímur fyrir vitum, þannig að lögregla fór bæði í það að handtaka fólk og það voru þarna 8 handteknir á þriðjudaginn en svo bara farið fram á gæsluvarhald yfir 6 en það var náttúrulega á 40 fórnarlamba sem að var líka tekin inn til yfirheyrslu og þeim búðin aðstoð ef þau vildu kjósa hana.
Einhver ástæð fyrir því að bandaríska fíkniefna eftirlitið var þarna?
Sko, það hlýtur einu bara að segja sem svolítið sjálft. Nú er lögreglan, þau eru búin að gefa út að þau eru að skoða þennan einstakling og þetta veldi, þetta eru nokkrir víðnamskir aðalar þarna sem að hafa verið handteknir á grundvelli grunnsum mansal og brota útlendingalögum og fleira en sko það gefur náttúrulega til kynna að ef að þeir eru á svæðinu að þarna er verið að skoða hvort að það séu fíkniefni inn í myndinni og þá náttúrulega líka búið að koma fram það er verið að skoða peningaþvætti og oft svona þá haldast þessi máli hendur en Grímur Grímsson hann hefur samt sagt í fjölmiðlum að það hafi ekki fundist nein fíkniefni en þau hafa augljóslega verið að leita
Þetta voru 7 mínútur með fréttastofu RÚV næsti þáttur er á mánudag veriði sæl